Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Gorontalo targetkan 1 juta wisatawan domestik di 2019. Indonesia dan Guinea Ekuatorial tanda tangani nota kesepahaman bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun ini akan mengadakan dua event pariwisata besar, yaitu Festival Pesona Danau Limboto dan Gorontalo Karnaval Karawo. Kedua event tersebut masuk dalam 100 Calendar of Events Wonderful Indonesia 2019 Kementerian Pariwisata. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta, Rabu. Rifli M. Katili berharap kedua event besar tersebut dapat menarik 1 juta wisatawan domestik dan 100 ribu wisatawan mancanegara.
Jadi kami punya target itu, pertama target jangka panjangnya dan juga ada jangka pendek. Jangka panjang bahwa kita Gorontalo, itu memang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk ikut membantu mendorong kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara gitu. Dan tahun ini kita capaian targetnya itu kurang lebih 1 juta untuk wisatawan Nusantara. Kalau untuk mancanegara yaitu 10%-nya.
Rifli M. Katili menambahkan, Provinsi Gorontalo memiliki sekitar 25 agenda pariwisata setiap tahunnya yang tersebar di setiap kabupaten dan kota. Festival Pesona Danau Limboto akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 sampai 24 September mendatang. Sedangkan Gorontalo Karnaval Karawo akan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo pada tanggal 2 sampai 6 Oktober mendatang. Karawo adalah kain tradisional khas Gorontalo berupa sulaman hasil kerajinan tangan. Rifli M. Katili juga berharap Gorontalo Karnaval Karawo yang diselenggarakan untuk ke-9 kalinya ini dapat lebih memperkenalkan kain tradisional Gorontalo kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Guinea Ekuatorial Simon Oyono menandatangani nota kesepahaman mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik kedua negara di Nusa Dua, Bali. Menteri Luar Negeri Guinea Ekuatorial usai penandatanganan nota kesepahaman mengatakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik akan membantu mobilitas para pejabat kedua negara. Kami telah menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik. Perjanjian ini juga dapat memfasilitasi pergerakan bagi warga negara Indonesia untuk masuk ke Guinea Ekuatorial dan sebaliknya. Lebih lanjut, Simeon Oyono menjelaskan kunjungannya ke Indonesia akan memperkuat kerjasama antara kedua negara. Saat ini, Guinea Ekuatorial dan Indonesia memiliki kerjasama di sektor minyak dan gas. Menurutnya, pemerintah Guinea Ekuatorial akan memperluas kerjasama ekonomi untuk kepentingan kedua negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Ignatius Yonan menyambut baik peningkatan penyediaan energi di Provinsi Bali dengan penggunaan energi bersih. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Yonan di Denpasar, Bali Rabu berharap jika saat ini daya mampu pasok listrik di Bali adalah 1.300 MW, maka pada 2025 mencapai 2.000 MW dan sebagiannya berasal dari energi baru dan terbarukan. Menteri Yonan menyebutkan tambahan kapasitas energi baru dan terbarukan di Bali nanti, utamanya dari pembangkit listrik tenaga surya dan penggunaan minyak kelapa sawit mentah pada pembangkit listrik tenaga diesel. Minyak kelapa sawit mentah atau yang dikenal sebagai fatty acid methyl esters, selain mengurangi impor bahan bakar minyak, juga ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto akan menindak tegas para pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan untuk kepentingan korporasi. Menteri Wiranto usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Jakarta Rabu mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data temuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia. Wiranto menilai, adanya kasus kebakaran yang selalu terjadi juga disebabkan faktor kurangnya penegakan hukum. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pendampingan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede, menilai Indonesia tidak akan terjebak dalam kondisi resesi di tengah perlambatan ekonomi global saat ini. Seperti dikutip Republika Online, Raden Pardede menyatakan keyakinan tersebut seiring dengan kejadian krisis ekonomi global pada 2008 lalu. Ia menambahkan, saat itu Indonesia masih dapat bertahan walaupun harus bersusah payah mendorong kinerja ekonomi, terutama dari segi ekspor. Raden Pardede di Jakarta Rabu menjelaskan pernyataan Kementerian Keuangan yang kerap membawa faktor ekonomi global sebagai penentu pertumbuhan ekonomi bukan sekedar alasan. Oleh karena itu, ia menekankan dunia usaha memahami bahwa deviasi dari asumsi dasar yang dibuat pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 akan terjadi. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, hingga suku bunga dan inflasi. Pengamat ekonomi politik pertanian Muhammad Karim di Jakarta Kamis menilai kualitas jagung lokal lebih bagus dibandingkan impor. Karena saat ini jagung lokal Indonesia memiliki kandungan protein dan varietasnya banyak. Ia menyebutkan musim kemarau membuat jagung lokal kualitas jauh lebih bagus dan lebih segar. Karim menekankan kondisi harga jagung bukan karena stok atau produksi yang tidak mencukupi. Sementara itu, Sekretaris Dewan Jagung Nasional Maksidul Sola mengatakan saatnya fokus meningkatkan produktivitas jagung di dalam kawasan sentra. Hilirisasi dan alat-alat pasca panen dan pergudangan disiapkan untuk menjaga pasukan dan stabilitas harga jagung di dalam negeri. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyebut Toraja sudah menjadi aset dunia dan beberapa program strategisnya akan diselesaikan untuk menarik wisatawan masuk di Toraja. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya pada acara peresmian pelebaran jalan di Kabupaten Toraja Utara, Kamis. Menurutnya, salah satu pemicu naiknya wisatawan dari mancanegara maupun domestik di Toraja kelak adalah karena adanya Bandara Internasional Toraja Buntu Kunik yang akan beroperasi pada Desember mendatang. Seperti dikutip Antara, hal ini juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur jalan maupun pedestrian sepanjang jalan di kota Rantai Pau, Toraja Utara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Saudara pendengar, kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Dialog Infrastruktur, Wujud Hubungan Erat Antara Indonesia dan Afrika. Pendengar, setelah sukses menyelenggarakan Indonesia-Afrika Forum atau IAF pertama pada 10 sampai dengan 11 April 2018 di Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kegiatan yang bertajuk Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue. Forum ini merupakan kelanjutan dari Forum Indonesia-Afrika 2018. Forum Indonesia-Afrika pertama merupakan tonggak baru kerjasama Indonesia-Afrika karena tidak hanya memperkuat hubungan yang sudah ada antara Indonesia dan Afrika yang ditempa sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, tetapi juga membuka jalan baru bagi kerjasama ekonomi. Sejarah mencatat hubungan Indonesia dan Afrika sudah terjalin sejak diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955. Hubungan Indonesia-Afrika kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Asian African Summit 2005, Asian African Conference 2015, Indonesia-Afrika Forum 2018, dan Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue 2019. Semua itu menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dengan negara-negara Afrika semakin erat, kuat, dan bermanfaat untuk semua. Saling kunjung bilateral kepala negara dan pemerintahan, pejabat tinggi, dan komunitas inti ekonomi juga berlangsung dinamis dan berguna nyata bagi kemajuan pembangunan bangsa bersama. Dalam Forum Indonesia-Afrika 2018, infrastruktur menjadi salah satu masalah yang paling disorot karena Indonesia dan Afrika menganggap sektor ini sebagai prioritas tinggi untuk pembangunan di masa depan. Karena itu, Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue diadakan yang mana Indonesia dan negara-negara dari kawasan Afrika berkumpul dan membahas potensi kerjasama. Terbukti forum dialog yang berlangsung 2 hari ini menciptakan hasil konkret seperti perjanjian kerjasama antara Indonesia dan beberapa negara Afrika. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun merasakan rasa puasnya akan hasil dialog infrastruktur Indonesia-Afrika ini karena menghasilkan kesepakatan bisnis yang mencapai $822 juta. Melampaui angka pencapaian tahun lalu yaitu sebesar $586 juta Amerika Serikat. Angka kesepakatan bisnis yang dicapai dalam forum dialog ini membuktikan kepercayaan dari negara-negara Afrika terhadap Indonesia semakin besar. Semoga dialog infrastruktur Indonesia-Afrika dapat semakin memperluas kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika, serta meningkatkan konektivitas people-to-people contact antara Indonesia dan negara Afrika. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa dibentuknya Komite Nasional Indonesia 22 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada hari terakhir masa sidang yaitu tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kewedanaan. Anggota KNIP yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk mantan anggota PPKI, dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite Nasional Pusat ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia, karena tugasnya adalah menyusun undang-undang. Masih pada waktu yang sama, yaitu melalui sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat dibentuk. Badan Keamanan Rakyat BKR adalah angkatan bersenjata pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu antara lain para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho dan pembela tanah air. Melalui dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada perkembangannya, Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Pulkovo Airlines penerbangan 612 mengalami kecelakaan pada 22 Agustus 2006. Pulkovo Airlines penerbangan 612 adalah penerbangan dari Anapa menuju Saint Petersburg, Rusia. Pesawat tersebut jatuh di Ukraina, bagian timur dekat perbatasan Rusia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 160 penumpang dan 10 awak pesawat. Selain dari Rusia dan Ukraina, tercatat pula penumpang dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Finlandia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Takkan pernah terlintas ku tinggalkan kamu jauh dariku kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia.
Selanjutnya kami akan hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar pada COP Sites ke-18. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, pertemuan para pihak yang ke-18, Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, atau CITES COP18, yakni Konferensi Global yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar, resmi dibuka di Jenewa, Swiss tanggal 17 Agustus lalu. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, maka pada hari pertama COP18 Sites, Indonesia menjadi tuan rumah side event yang mengusung tema Indonesia's Conservation Initiatives, Curbing Illegal Wildlife Trade and Strengthening Legal Market System. Side event ini bertujuan menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam konservasi tumbuhan dan satwa liar melalui penguatan kebijakan dan sistem perdagangan legal yang berkelanjutan sesuai dengan konvensi CITES. Duta Besar Hasan Klaib, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa perdagangan ilegal satwa liar merupakan tantangan global yang membutuhkan perhatian yang sangat serius. Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat dan mempercepat tindakan menghadapi tantangan perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang. Berbagai tanggapan dan diskusi dalam side event tersebut menjadi sarana mendapat masukan dan perspektif dari para pihak guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan eksplorasi kebijakan dalam menghadapi perdagangan satwa liar ilegal. Ardi Risman, Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, menyampaikan bahwa pemerintahan Indonesia juga telah berhasil menangani 247 kasus dan 170 diantaranya dari kasus tersebut telah berhasil diproses lebih lanjut menjadi P21. Terkait kejahatan satwa liar, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia juga telah berhasil mengungkap perdagangan ilegal lebih dari 99 jenis satwa secara online. Upaya ini berkat kolaborasi dan dukungan dari berbagai mitra pemerintah, termasuk LSM. Selanjutnya, Clarissa De Arida dari Asian Center for Biodiversity atau ACB menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dan siap untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya konservasi di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sementara itu, perwakilan dari Tiongkok, Yuan Liangchen, dari China National Forestry and Grassland Administration, dalam pesannya juga menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah memiliki kerjasama terkait isu-isu kehutanan dan juga pelaksanaan CITES. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Kita berdua kan senada. budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasara tedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Banyuwangi, Sego Cawu. Berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur, cobalah nikmati beragam kuliner khasnya. Misalnya, Sego Cawu. Kuliner dari kota bertajuk The Sunrise of Java ini biasanya dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Dinamakan Sego Cawu karena dulunya makanan ini dimakan dengan cara dicawuk atau dimakan menggunakan sendok daun pisang yang dilipat. Alas penyajiannya juga menggunakan daun pisang. Dalam seporsi Sego Cawu terdiri dari nasi putih yang disiram dengan kuah pindang dan kuah terancam atau kuah yang di dalamnya berisi parutan kelapa dan jagung bakar yang diserut. Kuah pindang yang digunakan pun cukup unik karena kuah pindang ini dimasak dengan cara digendam, cara memasak yang cuma ada di Banyuwangi. Cara memasak gendam kuah pindang yaitu dengan memanaskan gula pasir hingga menjadi karamel lalu dicampur dengan air dan dibiarkan mendidih. Setelah itu dicampurkan rempah laos dan asam wadung. Terakhir memasukkan ikan laut ke dalam kuah hingga matang. Kemudian Sego Cawu disajikan dengan beberapa lauk pauk seperti telur masak pindang, pelasan ikan laut dan koko tahu atau sejenis tahu yang dimasak dengan kelapa. Satu lagi lauk yang tak boleh ketinggalan yaitu semanggi sambal serai. Daun semanggi rebus yang diberi sambal serai yang rasanya pedas asam karena berasal dari campuran cabai rawit, terasi, gula, dan belimbing buluh sebagai pengganti tomat. Sego Cawu punya kuah berwarna merah kuning dengan taburan bawang goreng. Saat dihidangkan, tercium bau gurih dan harum saat masakan ini. Ketika disantap, Anda akan merasakan manis, gurih, asam, dan pedas yang tersaji dalam satu porsi Sego Cawu. Tak sulit menemukan kuliner ini di Banyuwangi, hanya saja karena ini merupakan menu sarapan pagi, untuk menikmatinya jangan membelinya terlalu siang. Soal harga, kuliner ini cukup terjangkau. Seporsi nasi cawuk dibanderol seharga Rp10.000 hingga Rp15.000. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Sego Cawu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saatku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Terima kasih masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini berjudul Triathlon Ironman 70.3. Bintan kembali menjadi tuan rumah untuk event sport tourism bertaraf internasional yang bertajuk Triathlon Ironman 70.3. Sport tourism yang masuk dalam 100 calendar of event 2019 Kementerian Pariwisata ini digelar pada tanggal 25 Agustus 2019 di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kompetisi dunia triathlon jarak jauh ini terbuka bagi atlet amatir dan juga amatir elit untuk berlaga memperebutkan slot di kejuaraan dunia Ironman 70.3 yang akan diadakan di Taupo, Selandia Baru pada tahun 2020 mendatang. Ironman 70.3 merupakan salah satu seri kejuaraan triathlon yang diatur oleh Korporasi Triathlon Dunia WTC. Angka 70.3 atau 70,3 mengacu pada total jarak yang dilombakan, yaitu 70,3 mil atau setara dengan 113 km yang terdiri atas renang 1,9 km, sepeda 90 km, dan lari 21,1 km. Pada tahap pertama lomba, yaitu Perfect Swim Conditions, semua peserta wajib berenang di perairan Teluk Lagoi. Setelah itu dilanjutkan dengan Spectacular One Lap Bike Course. Pada tahap kedua ini, peserta akan bersepeda di jalan berkelok melewati bagian barat laut pulau. Peserta pun akan bersepeda sembari menikmati pemandangan hutan dan pantai. Setelah menempuh perjalanan sekitar 90 km, barulah peserta naik ke tahap terakhir, yaitu Scenic Run Course. Peserta akan berlari dua lap dengan pemandangan Teluk Lagoi. Penyelenggaraan tahun ini pun ada sedikit perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pertama adalah adanya sistem rolling start di renang. Dalam hal ini, peserta akan dibagi ke dalam sejumlah grup yang terdiri atas 4 orang yang akan dilepas setiap 6 detik di start. Perubahan itu menggantikan sistem start berbarengan di tahun sebelumnya. Kemudian, tahun ini, panitia menyediakan sejumlah titik rain shower yang menyemprotkan air di jalur lomba untuk menyegarkan para peserta. Sebanyak 882 peserta dari 55 negara sudah mendaftarkan diri dalam kompetisi olahraga Triathlon Ironman 70.3. Mereka berasal dari Singapura, Indonesia, Australia, Great Britain, Filipina, Jepang, India, Perancis, New Zealand, dan Amerika Serikat. Ditargetkan akan ada sekitar 1.200 peserta meramaikan acara ini. Dalam kompetisi tersebut, para peserta tak hanya diajak menikmati bentangan pesisir Bintan yang memukau, perbukitan hijau, namun juga memiliki kesempatan untuk menyusuri desa-desa yang ada di Bintan. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani menyatakan, sport tourism secara langsung akan berdampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi di daerah setempat. Peserta pun akan melihat lebih dekat wajah Bintan dan menikmati semua yang tersaji. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia.
tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan sebuah lagu dari salah satu boy band yang hits pada era 1990-an di Indonesia, ME. ME merupakan singkatan dari bahasa Sunda yaitu Embung Eleh, yang berarti tidak mau kalah. Boyband yang dibentuk pada tahun 1997 ini memiliki 5 anggota yaitu Denny Sabah, Didan Fitra Sakti, Irawan Mirsa, dan Ferry Iskandar, dan Widi Cipto Utomo. Satu lagu hits yang membuat ME meraih puncak ketenarannya ialah lagu Inikah Cinta. Lagu yang dirilis tahun 1998 ini menggambarkan kisah tentang seorang pria yang sedang merasakan indahnya jatuh cinta. Ia merasakan kerinduan, kebahagiaan, dan rasa ingin selalu bersama dia yang dicintai. Lagu hits di era 1990-an ini sempat beberapa kali diaransemen ulang oleh musisi di Indonesia, salah satunya oleh boyband Smash di tahun 2011. Baiklah saudara pendengar, berikut saya hadirkan lagu Inikah Cinta. Selamat mendengarkan.
Terasa getaran dalam dada, ku coba mendengar.
kudekati dirinya. Ku tak tahu wajahnya. Oh dia tetap mempesona.
Hingga ku menyapanya, menyapa dirinya. Kencangkan tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa?
Cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta?
Terasa bahagia saat jumpa.
Ini gambar dirinya cinta.
Voice of Indonesia.
Betapa dirimu begitu memang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Selepas ini masih ada program siaran Bahasa Inggris yang akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia, dan email di voice@voinews.id.